Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgumaktina á Rás eitt. Það fimmtudagur 15. janúar. Klukkan rétt rúmlega 7:30. Hér sitja Þórunn Elísabet og Björn Þór og við fylgjum ykkur til 9 í dag.
Og já, við sitjum hér Björn Þór og Þórunn Elísabet og í hópin hefur bæst Bogi Ágústsson.
Góðan dag.
Ætlum að reyna eins og stundum að komast yfir að tala um ýmislegt. Sjáum hvað við komum slangt, en við ætlum að byrja á að tala um nýja skýrslu eða yfirlit samtökin blaðamenn án landamæra hafa og gera það reglulega að gefa út svoleiðis yfirlit og við ætlum að byrja á að tala um það.
Já, þessi samtök þau fylgjast með ýmsu og reyna að halda hlífiskildi yfir blaðamenn sem að sæta ofsóknum yfirvalda eða einhver annara og þau hafa nú gefið það út að það hafi að minnsta kosti 67 blaða og fréttamenn verið drepnir í fyrra. Það er vestasvæðið hvað þetta varðar. Það er helmingur af þessum sem að voru drepnir voru á Gaza og þeir bara segja að þeir hafi verið drepnir af ísraelskum af ísraelsmönnum, ísraelskum hermönnum og þeir hafa samtökin hafa áður sagt að Ísraels er beinlínis beini skeytum sínum og byssum að blaðamönnum sem eru mertir í starfi sínu og það er mörg dæmi það að svo hafi verið
Og höfum þá í huga líka að erlendi blaðamenn fá ekki og hafa ekki fengið að fara inn á Gaza.
Nei, þetta eru nánast allt palestínumenn, þetta eru allt palestínumenn sem að hafa, og mjög margir þeirra hafa verið í vinnu fyrir erlenda miðla. Ekki síst, já, ég man eftir dæminum að þekta aldrei að síra fréttamenn sem að voru augljóslega drefnir og það var alveg sama hvernig ísraelsk stjórnvöld að reyna að snúa sig út úr því að það virðist hafa verið vísvitandi morð. Annað versta dæmið er ekki Úkraína eins og margir gætu hugsanlega haldið. Þetta er það Mexíkó, þar sem að glæpagengi hafa tekið upp á því að drepa blaðamenn sem að hafa þá oftast verið að reyna að fjalla um starfsemi glæpagengja í Mexíkó. Það er líka tekið fram að samtökin viti af 503 blaðamönnum sem að sitja inni í fangelsum heimallan og af þeim eru langflestir í Kína. Þar er 121 og 48 í Rússlandi og þannig að þetta eru náttúrulega ríki sem eru ekki þekkt fyrir fjölmiðlafrelsi svo að vægt sér til orðatekið þannig að sko Kína til dæmis, þeir eru í 178. sæti af 180 á lista blaðamanna án landamæra yfir þau lönd þar sem að mest fjölmiðlafrelsi er, þannig að þeir eru ég mann ekki hvaða ríkið það eru sem er fyrir aftan Kína en að vera númer 178 á lista 180 á síðu það þýðir einfaldlega að það er ekkert fjölmiðlafrelsi og þannig að vita allir að hvorki í Rússlandi nýja Kína ríkið neitt fjölmiðlafrelsi þetta leiði líka hugana því að aðstæður blaða og fréttamanna í Bandaríkjunum hafa farið versnandi á síðastliðnu ári eftir að Donald Trump tók við forseta embættinu og eins og þú varst að vísa í áðan í yfirliti yfir þú varst að fara yfir erlenda miðla að þá réðust FBI agentar lögreglumenn inn á heimili blaðamanns á Washington Post hún heitir Hanna Nathanson og hún hefur á undanförnum mánuðum talað við og skrifað fréttir af fólki sem að Trump stjórnin hefur rekið og opinberir starfsmenn sem að Trump stjórnin hefur rekið og þau segja eins og þú tókst fram að, að þetta beinist ekki gegn henni, blaðamanninum það sé verða að rannsaka eitthvað annað en samkvæmt lögum í Bandaríkjunum þá má einungis gera þetta ef að gríðarlega mikið liggur við og einhver ókn standi að, að öryggi ríkisins en það með það eins og annað í Bandaríkjunum að ríkisstjórn Donald Trumps hún fer ekki eftir neinum lögum nema henni sýnist svo og hefur marg oft gert ímislegt sem, a, sem a er í trássi við lög og jafnvel úrskurð dómstóla. Þetta er náttúrulega augljós misbeiting á dóms- og lögregluvaldi eins og ríkisstjórn Trumps hefur farið í, í mál og eða ákært hafi rannsókn á fjölmörgum embættismönnum sem að henni er í nöpfið og nýjasta dæmi er auðvitað Jeremy Powell, seðlabankastjóri í Bandaríkjana að, að hann sætir rannsókn núna fyrir að hafa sagt þingnefnd rangt frá kostnaði við endurbyggingu bankans. Þetta er að mati allra augljós hefndaraðgerð Trumps forseta vegna þess að Powell hefur ekki hlýtt Trump og lækkað vexti eins og forseti mill. Það er náttúrulega ákveðin hlutir sem að taldir eru líkil atriði í beinlínis í lýðræðis ríkjum til þess að lýðræðið gangi og sé virt. Það eru sjálfstæðir dómstólar, það eru sjálfstæðir og gaggrínir fjölmiðlar og á, á síðustu árum, hvað var það efnahagstefnu, það hafa menn verið að tala að það sé, já síðustu áratugum, að sjálfstæði seðlabanka. Og þetta til dæmis er tryggt með tiltölulega nýlegum lögum í Bretlandi að seðlabankinn sé sjálfstæður og þetta er í flestum mínum vestrænum ríkjum að seðlabankar eigi ekki að dansa eftir fyrirskipunum frá yfirvöldum og mörg dæmi það að slíkt, segja hagfræðingar að slíkt leiði til leiði ríki í ógöngur. En Trump hefur sem sem verið mikið mun að lækka vexti og hann öfugt við sum önnur ríki að þá hefur hann þá beitir hann sinni sleggju klárlega og reynir að gera þetta með handafli með því að, að þrýsta á, á Jeremy Powell. Mörgum finnst dálítið sérkennilegt að hann skuli vera hjóla í Powell. Raunar er rétt að taka fram að Trump sýst ekki hafa hugmyndu þetta mál að Powell verður ekki mjög lengi í embætti viðbót. Hans ráðningatími rennur út yngt tíma þessu áreifum að rétt.
Já, fjölmörgir seðlabankastjórar hafa listi yfir stuðningi við Jerome Powell og meðal annars íslenski seðlabankastjórin.
Einmitt.
En þetta er, já, þetta er ekki fyrsta svona... Já, Trump hefur verið mjög gagnrinninn á Powell og fleiri í Seðlabankanum.
Já, já.
Farði mál við einhverja næstráðendur líka.
Já, já,
en
já.
Þetta er svona, já, tekið upp á kannski næsta stig með þessum, þessum rannsóknum.
Já, og þetta er náttúrulega augljóst hvernig hvað er verið að gera Bandaríkinni er að færast ekki hægt og rólega, heldur hratt og órólega í áttina frá því að vera réttaríki og það er spurning hvaða viðnám Trump-forseti og stjórn hans muni fá. Nú það er augljóst að bandaríska þjóðin eða mjög margir, sko það er auðvitað, Trump á náttúrulega sína stuðningsmenn og þeir eru mjög harðar í stuðningi við hann, en þeim fer fækkandi og þeir sem ekki eru í harðasta kjarnanum virðast svona vera farnir að efast þeir sem að kursan en er ekki harðasta kjarnanum, þeir virðast vera farnir efast vegna þess að nú er ánægja með Trump og hans aðgerðir, hún er komin niður í 40% og 54% eru óanægð og þetta meta bandaríkjamenn sem að hann sé sko í mínus 14% hvað varðar vinsældir og stuðning og það sem að meira er að, og það var margir bent á það líka, að aðgerðir lögreglunar, þess að innflýtjenda lögreglunar, þessar alræmdu æs, þær hafi notið stuðnings margra en samkvæmt nýjastu könnunum að þá er það ekki, þá er meiri hluti bandaríkjamanna andvígur þessu og það eru náttúrulega fjölmörg samtök í bandaríkjum sem að berjast gegn Trump-stjórninni, munum náttúrulega eftir þessum víðtæku mótmælum, no kings, enga konga og þau hafa með sér verið hér á Íslandi, það eru samtök bandaríkjamanna sem búa á Íslandi, Indivisible Iceland sem að hafa verið að standa fyrir mótmælum, alltaf núna að standa fyrir kertaflýtingu á Íslandi, á tjörninni, þann 20. januar á ársammæli Trump-stjórnarinnar. Og þau segja að það sé til þess að standa saman gegn ofbeldi æs og heyra minningu fórnarlamba þeirra. Svo er í nýjustu könnunum hvað varðar Grænland, þá eru 70% sem að bandaríkjamanna sem eru andvíg því að Trump beiti hernaði gegn Já, til þess að ná yfirráðum á Grænlandi. Sko, við skulum já, tala um Grænlandi, samt alltaf minnast aðeins á tvennt áður en að við förum án í Grænlanda, því að það eru sumi hlutir sem að einfallega fá minni athygli vegna þess hvað Grænland og Íran núna hafa svona verið á forsíðum blaðana og það er að bandaríkjastjórn lýsti í gær yfir því að annar hluti friðarsamningsins á Gaza hefði tekið gildi. Þetta hefur eiginlega farið fram hjá flestum miðlum eða þar að segja að þetta hefur ekki verið í fyrirsögnum á forsíðum.
Nei.
En þetta þýðir að það eigi að afvopna Hamas og að svona alþjóðleg stjórnar nefndi eigi að taka við völdum. Það verið útnefndu fyrrverandi utanríkisráðherra Búlgaríu hefur maður rétt sem að, hefur starfað sem erindriki Sameinuðu þjóðanna í Miðausturlöndum og það skrýtna er að þó að hann hafi á sko Ísraelsstjórnir yfirleitt mjög í nöp við allt sem að kemur Sameinuðu þjóðanna við. En þessi maður mun njóta stuðnings og eiga trúnað bæði Ísraelsmanna og palestínu stjórnarinnar á Vesturbakkanum. Og hún hefur fallist á þessar fyrirætlanir. En það er líka gert ráð fyrir því að Ísraelsmenn fari frá Gaza og það getur nú verið erfitt að fá Netanyahu forsætisráðherra Ísraels til þess að fallast á að draga ísraelska herinn heim þegar að vísu sko farið í einhverjar ákveðna víglínur þeir eru ekki á öllu gasa núna en að þeir fari algjörlega frá gasa held ég að sé útiloka og svo er spurning hversu mikið vopnaldi er því að á þeim mánuðum sem að liðið hafa frá því að vopnalið gekk í gildi svona opinberlega þá hafa mista kosti 430 palestínumenn verið drepnir. Og svo er ástandið á Gaza skelfilegt. Það er, þó að sé ekki beinlíns hungursneið lengur, þá er skortur á öllum nöðsynjum og það er kalt þarna, það er kuldi, það er væta og tjöld sem að margir hafa búið hafa fókið í illviðrum. Það er skortur á hjálpargögnum og Ísraels stjórn hefur bannað meir en 30 alþjóðlegum hjálparstofnunum að hypja sig á brott. Þeim er ekki í starfa þarna. Ísraelsmenn, þeir ger ekki mikið til þess að auðvelda hjálparstarf við palestínum en eiginlega verður að segjast að það er alveg hérna þeir gera margt til þess að leggja stein í götu hjálparsamtaka. Meðal þessara samtaka sem að núna eiga að hypja sig á brott eru læknar án landamæra sem eru nú mjög virt samtök og hafa starfað á vígvöllum víða heim. En þá að Grænlandi, það var náttúrulega beðið eftir þessum fundi í Washington í gær. Og það var svona ákveðin léttir eftir fundin að hann skildi ekki hafa farið undir þúr, út um þúr. Og það náttúrulega er þetta aldrei sérkennlegt. Sko, það hefur ekkert brist. Það hefur nákvæmlega ekkert brist. Hótun Trumps, hann ítrekkaði hana í gær eftir þennan fund að hann yrði að fá yfir á þau Grænlandi og það hafa allir sýnt fram á að þetta er bull, þetta er rugl. Hann segir það sé urmull af það sé allt lúsust af rússneskum og kínverskum skipum næri Grænlandi. Íslenska landhelgiskæslan staðfesti það, Björn Bjarnason skrifaði þetta grein þar sem að hann benti á að belgísku tíðinni hefði spurt landhelgiskæsluna hvort það væri eitthvað af rússneskum og kínverskum skipum þarna og íslenska landhelgiskæslan segir það sé bara ekki, svo sé bara ekki. Og allir sem eitthvað þekkja til þeir segja að þetta er bara bull og Laslöke Rasmussen sem ásamt Vivian Motzfeld átti fund með J.D. Vance og Marco Rubio í gær að hann ítekkaði þetta líka, hann sagði sko að það væri engar hundaslega varnir á Grænlandi með vísun í þessar yfirlýsingar Donald Trump sem að Danir hefðu aukið varnir sínar með því að bæta við einum hundaslega og það ítrekkaði Trump í gær og það alveg sama staðreindir býta ekki á þessum manni hann bara lifir í sínum heimi og hlustar ekki á nein rög hlustar ekki á staðreindir heldur bara að fer sínu fram eins og honum sínist mjög augljóslega. Laslöke var í viðtali á Fox News í gærkvöldi og þar sagði hann sko, þar var hann að benda á þetta var ekki rétt og hann var að segja hversu mikið Danir hefðu lagt í varnir og hann sagði að Bandaríkjamenn kæmi núna upp með það að hérna, Danir hefðu forsumt varnir hann sagði það hefur ekki heyrst orð frá Bandaríkjastjórn síðustliðin 20 ár það að vörnum Grænlands í ábótavand og skyndilega núna þá komaði upp með ásakanir það að Danir hafi ekki sýnt þessu fyrir utan það náttúrulega að Bandaríkjamenn hafa allan þann og við höfum talað þetta áður að þeir hafa allan þann rétt á Grænlandi sem þeim sýnist ef þeir vilja grafa eftir sjaldgæfum málmum þá hafa grænlenski yfirvöld og dönsku yfirvöld endilega komið og hérna fjárfestið og því að þetta er ekki eitthvað sem að menn bara geta gengið að. Það þarf gríðarlega fjárfestingar til þess að fara í að vinna þessa málma, finna og vinna í þessu mjög svo erfiða landi og hinga til að þá við svo vera sem að náma fyrirtæki og aðri þeirra bara einfallega mitt er þannig að þetta svaraði ekki kostnaði. Eins er hvað var að hernaðin, samkvæmt varnarsamningi Dana og Bandaríkjamanna frá 1951, sem grænlendingar að við sjálfsögðu kom ekki að á þeim tíma því að þá voru þau dönsk nýlenda, þá mega Bandaríkjamenn bara setja svo margar herstöða sem þeim sýnist. Og þeir voru með sko, á annan tug herstöða á Grænlandi og einhverjar þúsundir hermanna þar en þeir sjálfi máttu það nú svo að það væri ekki meiri þörf fyrir varnir á Grænlandi heldur en að þeir fækkuðu þessu niður í eina herstuð sem er í það sem áður hér Túli, heitir núna Pacific og þar er eftirlit með, já það er ekið á vegum svo geimdeildar hersins, eftirlit með eldflögum og já, öðru slíku mm-hmm. Og það eru 200 manns. Þetta er mat bandaríkjana. Þeim er í lofalagi, þeir geta hvena sem er, sent fleiri hermenn, þannig að þetta er augljóst yfirvarp. Hjá bandaríkja fórseta að það séu varnir Grænlands sem að, og hins vestræna heims alþjóðleg öryggi segir hann jöp þannig að þarna er bara lígimál að ræða eitt sem hefur vakið athygli er það að Mette Frederiksen sem forsætisráðherra Danmerkur hefur ennþá ekki lýst yfir að einu að neinu eftir fundin í Washington í gær það er spurning af hverju er hún að bíða eftir því að Vance varaforseti og Marco Rubio og utanríkisráðherra þeir hafa heldur ekki sagt neitt
Einmitt.
Einu sem hafa sagt eitthvað um þetta mál er bandaríkjaforseti sem að var með svona típiskan hérna blaðamannafund með hér manns fyrir aftan sig á skrifstofu sinni í hvítahúsinni í gær og einhver börn líka og þar svaraði hann spurningum fréttamanna í belg og bíðu og ítrekkaði þetta til dæmis eins og ég var að segja með hundarslega varnindar á Grænlandi þetta já. Svo getum við kannski aðeins minnst á svona rétt í lokin að maðurinn sem að Trumpið skipað að sendi hér á Íslandi Billy Long að hann var að gantast innan gæsalappa við þingmenn í vikunni og talaði það að Íslandi er hluti af bandaríkjánum. Þetta er ekki hérna hlutur sem ég held að margir hafi húmor fyrir sko. Þá talaði hann að Íslandi er 50. og annað ríki í bandaríkjana. Þau eru 50,
mm-hmm.
hvað verður 51? Við máðum sagt líka að Grænland verður valla sjálfstætt ríki innan bandaríkjana því að það miklu líklega að þeir fengu svona svipaðan status og Puerto Rico hefðu getur kosið manna og þing í Washington sem ekki hefðu atkvæðisrétt sem að náttúrulega þýðir að það eru bara innlimaður sem hérna hluti bandaríkjana og það eru líka eigur í Kyrrahafinu sem eru með svona svipaðan status en ég held ekki að yfirlýsingar, ég held að fátt síni meira vanvirðingu, fyrirlitningu bandaríkjastjórnar á umheiminum heldur en framganga ríkistjórnar Donald Trumps með hann í broddi fylkingar og þeirra sem hafa verið skipaðir til einhverja embætta eins og þessi Billy Long sendi herra efni bandaríkja forseta á Íslandi. Við erum eiginlega búið með tíman okkar, því sem næst.
Já, ég held að við látum þetta vera að loka orðin í Billy.
Einmitt.
Kæra þakki fyrir í dag, Bogi Hauksson.
Takk sem leiðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.